habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
وفيدنا خميسة حبينا يجمع السوق ليس تضبيئي طبان كبشة ديسمبر يا سنة كلابضكم إلا باتنك وحنا قد قيسان إيسان موجودها قاقابان يا تضبيئي طبان كيساقالي طبان كمتربان يبقى voasomali.com وحاسدوك لنا قبق لكرتان FM يذا مقالوين كقيس كأفريكا قاركود إذا عد فيدنا وحايدا لسعود سينية سهرعي لنور إيو نور حسن نور
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamida booliska gobolka Queensland ee dalka Australia oo toogasho ku dilay wiil 22 jir Soomaaliya oo ay sheegeen inuu mid ku weeraray ciidamada booliska
hala sheegay hadda kamarooyin iyo information soo baxaya oo dad baabuur watay ay soo duubeen in uu ka qarariyay oo uu yiri jeebka gacmaha gashaday oo uu dib ooga gurkay ooga dukay laakiin ay iyagu ku siqeen.
Waxaan kulana dinahaynaa barnaamijkii bandhiga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska dowladda Shiinaha ay ku hayso muslimiinta ku nool dalkaas.
Waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka China, waa dad ka dhaqan iyo diin baduwan, asal ahaana ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka Chinaha. Gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabtado 1974-kii.
Xubinti dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida oo ay noo akhriso Caashe Ibrahim Aadan Caashucuud.
Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu iska hubiyay in uu ku dhacay xanuunka coronavirus. Madaxweynaha ayaa laga helay cudurka COVID-19 maanta ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada Khamiistan maanta ah. Waxay sheegtay in Macron la baaray kadib markii la dareemay bilowga astaamaha ugu horreeya sida war saxaafadeedka lagu sheegay. Dowladdu waxay sheegtay in Macron uu isgoodoomin doono muddo 7 maalmood ah iyadoo la raacayo qawaaniinta u degsan dalka isla markaana uu shaqada iyo howlaha sii wadi doono isagoo aan xafiis tagin. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku biiray liiska madaxda dowladaha iyo dalalka adduunka ee uu ku dhacay COVID-19 oo ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday arbacadii shalay in ay koox cilmi baarayaal u dirayaan dalka Shiinaha toddobaadka ugu horeeya ee bisha January ee sanadka 2020 si ay u baaraan asalka cudurka coronavirus ee horseeday aafada adduunka oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen in ka badan 1.6 milyan oo qof ee guud ahaan kaysaska guud ee caalamka ee 4.7 milyan ka badan. Kooxda oo ka kooban 10 xubnood ayaa baari doona xogta caafimaad iyo tijaabooyin tijaabo ah si loo ogaado sida fayraska keena COVID-19 uu uga soo aas-aasmay xoolaha uguna gudbay aadanaha iyo halka uu ka soo bilaabmay. Baarayaasha badankood waxay rumaysan yihiin in fayraska oo markii ugu horreysay laga helay dabayaaqadii 2019-kii bartamaha magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha asal ahaan uu ka yimid fiidmeerta. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay dowladda Shiinaha in ay qarinayso macluumaadka ku saabsan aafada COVID-19. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii meesha ka saaray baaritaanka warbaahinta ee lagu cadeeyay kuwa mas'uulka ka ah sumaynta hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny in ay yihiin gacan ku dhiglayaal ka tirsan ciidamada amniga ee dowladda. Isagoo ka hadlayay intii uu ku guda jiray shirkiisii jaraa'id ee sanadlaha ahaa ayaa Putin waxa uu ku tilmaamay warbixinta sida hadalka u dhigay khiyaano, waxaana uu sheegay Navalny uusan muhiimad weyn u lahayn in uu bartilmaameed u noqdo weerar noocan oo kale ah. Putin waxa uu intaa ku daray eedeynaya in Navalny uu taageero ka helay hay'adaha sirdoonka ee dalka Mareykanka. Navalny waxa uu ku xanuunsaday intii uu ku jiray duulimaada gudaha dalka Ruushka bishii Agoost, waxaana markii dambe loo duuliyay dalka Jarmalka si loogu soo dhaweeyo. shaybaarayaal ka tirsan Jarmalka, Faransiiska iyo Sweden ayaa sheegay in lagu sameeyay maadada Novichok oo ah isla suntii loo adeegsaday basaaskii hore ee u dhashay dalka Ruushka Sergey Skirbal iyo gabadhiisa iyaga oo jooga gudaha England sanadkii 2018. Putin waxa uu ka hadlay mowduucyo kala duwan intii uu ka soo muuqday Khamiistii oo ay ku jiraan maamulka imaanaya ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee Joe Biden. Putin ayaa sheegay inuu rajaynayo isbeddelka ku imaanaya madaxweynaha bisha January inay gacan ka geysan doonto xalinta qodobo adag oo ku saabsan xiriirka Mareykanka iyo Ruushka. Sanadkii 2017 ayaa koox sirdoonka Mareykanka ah waxa ay qiimeeyeen inuu Putin amar ku bixiyay olole saameyn ku leh doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkii 2016 iyadoo ujeedadu tahay in laga caawiyo fursadaha madaxweyne Donald Trump inuu ku guuleysto. Baaritaan dambe oo uu hoggaaminayo la taliyaha gaarka ah Robert Mueller ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay faragelinta dowladda Ruushka. Putin Khamiistii waxa uu ku celiyay diidmada Ruushka ee eedeymaha Mareykanka. Maamulka gobolka Koonfurta Shiinaha ku yaala ee Guangdong ayaa dacwad ku soo oogay 12 qof oo mudaharaadayaal ah oo u dhashay Hong Kong oo la qabtay iyaga oo u cararaya Taiwan, iyaga oo loo haysto eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga soo gudbeen xadka ayaa lagu yiri war saxaafadeed Arbacadii shalay ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka. Ogeysiis la soo dhigay bogga rasmiga ah ee barta bulshada ee WeChat ayaa xeer ilaaliyaha degmada Yantian ee magaalada Shenzhen ee gobolka Guangdong waxaa lagu soo oogay dacwadaha Qing Mon iyo Tong Kaiyin abaabulid ah in si sharci darro ah looga soo tallaabo suuhdinta, taasoo ciqaabteeda ugu badan ay tahay 7 sano oo xariga. 8 qof oo kale oo la tuhmayo ayaa lagu eedeeyay inay si sharci darro ah uga soo gudbeen xadka ayaa lagu yiri bayaanka.
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibrahim Aadan Caashcuud oo inoo akhrisay warkii dunida. Halkaad nagala socotaana waa V O A. Aan ku bilowna wiil 22 sano jir ah oo Soomaali ah ayaa maanta booliska gobolka Queensland ee dalkaasi Australia ku toogteen bartamaha magaalada Brisbane, iyaga oo sheegay in uu midi ku hubeysnaa islamarkaana uu halis geliyay naftooda. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo.
Allaha u naxariistee Raage Maxamed Caabi. Waxaa saaka aroortii hore lagu toogtay bartamaha wadada weyn ee dhexmarta magaalada Brisbane ee dalka Australia. Aabihiis Maxamed Caabi ayaa qadka telefoonka kula hadlay, waxana ugu horeyn aan weydiiyay wiilkiisa booliiska sababtay u toogteen.
Dad baana soo wacay oo yidhi qof baa lugeynaya meel highway-ga dhinaciisa. Arrintaas waxaa ma garanaysaa loo baahan yahay inay booliisku wax ka qabtaan. Sidaa darteed ayay booliisku meesha magaranaysaa u tageen oo ay ninkii magaranaysaa wiilkii oo wadada socda oo si nabadgelyo ah isaga socda meesha uu ku socdayna ma ayna ahayn meesha baabuurta marto. Waxay marahayay laynka muu ahay loogu talagalay dadku inay maraan, markaasay joojiyeen oo ay dhaheen waxaan rabnaa inaan in marka markay joojiyeen ayuu wuxuu diiday in uu la hadlo socodkiisa uu iska sii watay. Marka waxaa la sheegay hadda kaamerooyin iyo information soo baxaya oo dad baabuur watay ay soo duubeen in uu ka carariyey oo uu yidhi jeebka gacmaha gashaday oo uu dib ooga dukay si aynan magaranaysaa ugu muuqanin nin la dagaalamaya. Laakiin ay iyagu ku siqeen ayna damcayn magaranaysaa in ay xoog ku muquuniyaan iyagoo aan la hadlin, markaana ay toogashadii sidaa ku bilaabatay.
Aroor horaa la dilay sida la sheegay 6 aroornimo, halkaas muxuu ka qabanaya marka isaga
dhigan? Waxa weeyaan booliiska dhibaato fara badan bay ku hayeen, waxyaaba fara badan oo eedeymo ah oo uusan qabin oo aan substantiated ahoo magaranaysaa aan wax waahay markhaati ah iyo wax cadeymaha ayna jirin bay maagtay iyay ku sameynayaan 2 sano ee lasoo dhaafayba. Marka horta wax uu ku eedaysnaa oo la xidhiidha arrimaha argagixisada ma jiro. Arrinta uu wiilkani ku eedaysnaa keliya ay booliisku ay ku daba socdeen wuxuu ahaa telefoonkiisa oo ay dhaheen noo fur, oo uu diiday in uu magaranaysaa uu telefoonkii u furo. Taasay maxkamad ku geeyeen oo ay ku daba socdeen intii muddaa haddana wuxuu ku joogay, wuxuu ahaa beel buu banaanka ku joogay.
marka xoo ma garanaysaa pressure fara badan lugta waxay kaga xidheen bahalkii tiking device-ka la yiraahdo muxuu ahaayey waqti waxay ku xanimay dhaheen guriga waa inuu inta badan joogo marka arrimahaas iyo kuwo fara badan wuxuu dareemay marka intii mudaa culays fara badan marka xoogow waxaad moodaysay marka in uu markuu guriga ka baxay wadadaas uu ma garanaysaa inuu inuu maaragtay fi inuu dareemahayay in dhibaato fara badan lagu hayo.
Sheekh Daawud Guusha waa imaamka masjidka xaafada, waxa uu iga waramaya inta uu ka yaqaano wiilkan la toogtay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalow, yarka Allah naxariistee Raage Maxamed Cabdi Aabi baa la oran jiray, nin dhalinyaro abuu ahaa oo 25 sano jir ah, wadankan ku dhashay 25 sano jir ah cafwan, oo halkan ku dhashay, iskuulkii uga baxay, nin akhyaara oo weliba aad fari ismaadu ahaa oo maskax badan buu ahaa, oo dhalinyarada hadda ee soo kortay ragga ugu fiican ah uguna haboon buu ahaa. Ma garad
marka midan ay leeyihiin booliisku mindi ayuu nagu weeraray, wax caddeyn mu hayaan? Mida la wadaagaan caddeyn isagoo mindi wato?
Walaalow, ilaa hadda cid xaqiijin karta male. Booliisku body cam-kii iyo kaamerooyinkii ay wateen ilaa hadda waalidka iyo familka midna may tusin iyo public midna, laakiin laba qof oo mid kamida uu yahay nin cadaana oo 5 daqiiqo ka hor intaanay toogashadu dhicin meesha highwayga marayay waxay sheegeen in wiilku uu si u socday degan oo aanu cidna dhib ku hayn highwayga dhinaciisana uu ku socday oo ku lugeynayay. In hadda cid ama riski ama dhib ku aana uusan ahayn nin isagoo kaam a soconaya bay sheegeen.
Sheekh Daawud, laakiin waxaan la soconaa in hadda ka hor wiilkan booliisku ay xireen muddo sanadna uu xirnaa, taas oo lagu eedeeyey inuu rabay inuu aado Soomaaliya si uu ugu biiro ururada xag jirka sida Al-Shabaab oo kale. Arrintaas iyadu maxaynu ku eegnay?
Walaalow, arrin baa jirtay. Wiilku isagoo Brisbane Airport ama airportka magaaladan ka baxaya, tigid one way ana sita Soomaaliyana u socda ayay booliisku qabteen, airborkina ku xireen, hooyadiisna way wareysteen. Laakiin waqti dheer uu xirnaa kadib, ilaa hadda way caddayn waayeen booliisku inuu ninkaasi uu u socday ama Al-Shabaab ama urur kale inuu u socday, way caddayn waayeen. Arrintaasina waxay noqotay wax lagu soo eedeeyey, laakiin wax caddayna haba yaraatay aan loo hayn oo aan ninkaa lagu xukumin bay noqotay.
Baaritaano ay dalbadeen qoyska wiilka oo ah in caddaymo booliisku ay la yimaadaan inuu mindi ku hubaysnaayo in kale ayaa weli socota. Wixii ku soo kordhana qaybaha dambe ee wararkeena ayaad ku maqli doontaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Tirada wariyeyaasha loo xiray shaqaaqooyinka dunida ayaa la sheegay inay gaadheen meel sare sanadkan 2020, iyadoo xabsiga loo taxaabay wariyeyaal tiradoodu gaadhayso 274 wariye dunida oo dhan. Hay-adda guddiga u doodda xuquuqda wariyeyaasha ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano CBJ ayaa warbixin sanadeedkeeda ay soo saartay ku sheegtay in waddamo ay ka mid yihiin Shiinaha, Turkiga iyo Masar ay yihiin dalalka wariyeyaashii ugu badnaa xabsiga loo taxaabay. Waxa kale oo hay-addu sheegtay in rabshadihii ka dhacay dalalka Belarus iyo Ethiopia iyo dibadbaxayaashii Mareykanka ay sidoo kale sababeen in tiro wariyeyaala la xidho. Wariyaha VOA Jessica Jared ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Wax yar kadib markii uu Shiinaha kasoo shaac baxay warka sheegaya fayraska cusub, wariyeyaasha maxalliga ah ayaa markiiba ku faafiyey baraha bulshada, laakiin xukuumadda Beijing ayaa xarig ugu jawaabtay. Guddiga ilaaliya saxafiyiinta ee loo soo gaabiyo CPJ ayaa sheegay in xarigaasi uu kordhiyey tirada wariyeyaasha caalamka lagu xiray sanadkan 2020 oo gaaraya ilaa iyo 274 wariye, taas oo ah tiradii ugu badnayd ee sanad gudihiisa lagu xiro adduunyada. Courtney Ratz waa mid ka mid ah agaasimayaasha guddiga CPJ.
It is the worst year on record for imprisonments, 274, because of primarily two reasons. One is the reaction to the global health pandemic, which has been met by...
Waa diiwaankii ugu xumaa ee xarigga wariyeyaasha oo ah 274, taasi oo aan ku sababeynayo laba arrin. Mid waa falcelinta cudurka safmarka ee adduunka ku faafaya, kaasoo la kulmay warar badan oo been abuur ah. Wariyeyaal ayaa si qalad ah loogu xiray arinta labaad ayaa ah suxufiyiin lagu xiray goobaha dibad baxayaasha ee adduunka ka dhacay
and by a crackdown related to protests.
Cudurka COVID-19 dartiis ayay ururada u dooda saxafiyiinta codsadeen in cadaalad loo helo wariyaasha xiran sababtoo ah bay yiraahdeen ugu yaraan laba wariye ayaa cudurka u dhintay iyaga oo xiran. Waa tan mar kale Courtney Ratz.
In a global health pandemic like COVID-19,
cudurada saf marka ay caalamiga ah sida COVID-19 marka wariyaha xabsi lagu xukumo waxay u dhigmaysaa sida isagoo dil lagu xukumay oo kale sababtoo ah xabsiga dhexdiisa maxaabiistu kuma haystaan qalab ay iskaga difaacaan cudurka mana kala fogaadaan. Xabsiyadana waa meelaha ugu daran ee uu ku faafo cudur sidahaasi.
They don't have access to personal protective equipment. And of course, you know, prisons are vectors of infection.
Sida ku cad xogta gudiyada difaaca saxafiyiinta, wariyaasha xabsiga laga sii daayay sanadkan 2020 waxaa ka badan kuwa la xiray. Gudaha Mareykanka, in ka badan 117 saxafi ayaa si kooban loo xiray ama la qabtay xilli ay tabinayeen barnaamijyada ka dhacay Mareykanka. Qaar badan oo kuwaasi ka mid ah ayaa weli wajahaya dacwado. Christine McCarran waxay ka shaqeysaa hay-ad u doodo xuquuqda wariyaasha Mareykanka.
Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists compared to other beats. And
banaanbaxyadu mar walba waxay ahaayeen kuwo si aada khatar ugu ah wariyaasha marka loo barbar dhigo meelaha kale. Dhab ahaantii waxay khatartu bilaabatay markii George Floyd lagu dilay Minneapolis 25-kii bishii May. Maalintii 26-ka ay bishu ahaydna waxaanu aragnay tacadigii ugu horeeyey ee loo geysta wariye si toosa u tabinaya banaanbaxa. Markii ay bishu ahayd 29-ka May waxaa dhacay xarigii ugu horeeyey ee saxafi loo geysto. Guud ahaan sanadka 2020 waxaan diiwaan gelinay 117 wariye oo la xiray.
In all of 2020, we've documented 117 journalists arrested or detained.
Dalka Belarus ayaa ka mid ah meelaha sanadkan lagu xiray saxafiyiinta. Intooda badani waxaa laga qabtay barnaamijyada looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko. Dalka Ethiopia oo dhowaanahana dulqaad badan u muujiyey xorriyadda saxaafadda, dhowr wariye ayaa loo xiray markii ay tabiyeen colaadda gobolka Tigray. meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu xiray sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 ayaa waxaa ka mid ah Shiinaha, Turkiga, Masar iyo Sacuudi Carabiya.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo nala socotiinaya warbixintii wariyaha VOA Jessica Jared ay noo diyaarisay. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska uu shiinuhu ku hayo muslimiinta dalkaasi, gaar ahaan qowmiyadda wiigariska. muslimiinta ku nool gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha ayaa la kulmaya cadaadis iyo haybsooc aad u halis badan, iyada oo warbaahintu ay soo bandhigtay baaxadda uu leeyahay cadaadiska ay dadkaasi la kulmaan. Haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda gobolkan iyo sababaha dhaliya cadaadiska xaddhaafka ah, waxaa arrintaasi sharxaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah, kuna sugan dalka Norway.
waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka China, waa dad ka dhaqan iyo diin baduwan, asal ahaana ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka Chinaha. Gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabtado 1974-kii. Tan iyo waqtiga muslimiinta Uyghuriska ah ee ku nool provinsiga ama gobolkaasi waxaa lagu hayay cadaadis aad u tiro badan oo mararka qaarba lagu sheegay inuu ahaa in loo geysanayay midabta koor si gooniya iyaga loola beegsanayo. taasi waxa ay keentay kacdoon shacab oo kacay oo ay dadka degaankaasi ku nooli isku dayeen inay iska qaadaan dhibaatooyinka haysta. waxyaalaha kale jira waxaa ka mid a 1994-kii bartigii waqtigaa dalka haysay ee uu ka talin jiray ninkii Mao wuxuu bilaabay inuu ku soo beero dad la yidhaahdo qowmiyad khaasa oo la yidhaah Han oo lagu beeray deegaanka Shenzhen oo la waday in ay ka mid noqdaan dadka deegaanka ku nool, iyaguna ay noqdaan dalka powerka gacanta ku haya. waxyaalaha gacanta loo geliyo waxaa ka mid ah beerihii dadkaas ay lahaayeen xerooyinkii ama meel walba oo dowladdu ay hayso ama dhaqaale lahayd waxaa la siiyey dadkaas settlerska ama cumo jadiidka ah ee lagu beereeyay deegaanadaasi taasi waa waxyaalaha sii kiciyey dareenkooda kadib waxaa timiday dareenkii iyo falcelintii ay ka celiyeen in waqtigii 20-kii sano lasoo dhaafay adduunyadu ay haysatay in wax walba lagu tilmaamo waxa maamulka waqtiga waddanka ka jiray uu ku tilmaamo inay yihiin dad argagixiso ah ama diin ahaan u dagaalamaya in lagu shaabadeeyo tii waxay keentay in la yidhaahdo deegaankani waa deegaan islaamiyiina waa dad terrorism ah ama argagixiso ah oo kasoo horjeeda diimahayaga iyo dhaqankeyga waxay keentay in loo sameeyo xerooyin la yidhaahdo waa lagu carbinayaa oo waa lagu tababarayaa waxay taasna abuurtay in dad badan oo muslimiin ah oo ka mid ah dadka wigariska ahi inay waddankii isaga yaacaan qaar badanna la qabto oo lagu xiro xerooyinkaas si loo dhaqanbaro luuqadda jayneyska ah dhaqanka jayneyska ah iyo afafka kale ee deegaankaasi ka jira
hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa soo bandhigay xadgudubyada ay dowladda shiinuhu u geysato muslimiinta wigariska kuwaasi oo mararka qaar gaara heer bini-aadamnimada ka baxsan sida uu sharaxayo doctor xasan albasri oo ka faallooda siyaasadda dunida islaamka kuna sugan dalka yeman
nidaamyada jirdilkan ama guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay jaynuhu ku fureen way fara badan yihiin waxaa ka mid a in loo diiday inay soomaan bisha ramadaanka islamarkaana ay tahay in ay cunaan hilibka doofaarka waxaa dhacday in laguma dhaqmay waxaan loo yaqaano discrimination policy siyaasada midab kalabsooca oo muslimka ruuxa ah inuusan gabadha gaar ahaan shaqo ka heli karin haddii ay labisan tahay xishaab ay wadato xarumaha dowladda islamarkaana raggu aysan garka dhisan karin laguna qasbayo guud ahaan inay iibiyaan muslimiinta ku nool gobolkaas khamrada islamarkaana waxaa la diiday in caruurta muslimiinta familka kusoo biiraysa in loogu magacdaro magac islaami ah ama magac muslim waxaa la diiday in ay haweenka muslimiinta inay qaadaan uurka kufsi baahsan ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa meelaha qaarna caruurtii waxaaba laga wadayba oo laga kaxaysay waalidkoodii oo waxaa la geeyey iskuullo waxa lagu sameynayo waxaan loo yaqaano brain washka maskaxda in looga dhaqayo xafladaha ay dhiganayaan dadka muslimiinta ee guurka lama ogolo marka barnaamijkaas aad fiirisid waxa kuu soo baxaysa laba system oo khatar badan waa midda koowaadee in lagala dagaalamayo muslimiinta ku nool gobolka igor nidaamkan muuqaalka ama waxaa loo yaqaano shacaairta in lagala dagaalamayo oo la bahdilayo oo markaa garkii iyo xijaabkii iyo wixii markaa la halmaala iyo in niyadda iyo damiirka laga dilayo
gobolka ay ku nool yihiin muslimiinta shiinaha ayaa ah gobol ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalkaasi isagoo islamarkaana ah mid hodan ah oo dhaqaale badan leh sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye
ahamiyadda dhaqaale ee gobolka shinjiang ee muslimiinta jaynuhu ay ku nool yihiin uu leeyahay dalweynaha jayna waa mid aad iyo aada u sarreysa waqtiga aan maanta ku noolnahay adduunyada waxaa lagu mashquulsan yahay ama ay dowladaha waaweyni ku dagaalamayaan waa meelihii dakhliga laga heli lahaa sida ugu badan gobolkani waa gobol hoodan ah dhinac walba marka aad ka eegto saliidda dalka jayna uu soo saaro guud ahaan ama gaaskaba saddex marka loo qaybiyay qayb waxaa laga helaa degaankan ama gobolkan shinjiang ee muslimiintu ay ku nool yihiin waxa kale oo uu hudun ku yahay dhuxusha waa degaanka ugu badan ee dalka jayna dhuxul laga soo saaro waa degaanka ugu badan ee cutubka ama kotonka laga soo saaro marka guud ahaan dalka jaynaha laga hadlayo waxa kale oo uu hodan ku yahay marka loo eego dhul ahaan ama baaxadiisa waa marka lix loo qaybiyo dhulka uu ku fadhiyo jaynaha guud ahaanba qayb buu noqonayaa taa oo ay macnaheedu tahay maanta oo la yidhaahdo jaynuhu wuxuu u baahan yahay dhul ama baaxad ay ku kala fidaan dadweynaha jaynaha oo noqday dadka koowaad ee adduunka ugu tirada badan taas waxay keentay markaa in halkan la eego la yidhaahdo waa mustaqbal dadka jaynaysku ay ku badbaadi karaan lagu kala badbaadi karo baaxad ahaan dhinaca beeraha hodan buu ku yahay marka dhinaca isku xidhka marka la yidhaahdo waa dal xadla leh central asia t taana waxa ay keenaysaa in China ay tahay meel ay badeecadeeda marin karto ka iibgeyn karto isku socodka Chinese-ka iyo dhamaan dalalkaasna laga eegi karayo taas waxa ay keentay in ay noqoto il aad iyo aad isha loogu hayo oo guud ahaanba ah meelaha ugu muhiimsan ee dakhliga China laga ilaaliyo
khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in gobolka muslimiinta Uyghuriska ee Shiinuhu uu ahamiyad gaar ah u leeyahay barnaamijka ay dawladda Shiinuhu ugu talagashay in badeecadeeda ku gaarsiiso caalamka oo dhan waxaana qorshaha Shiinaha ee la xiriira arintaasi sharaxaya Jamal Ali Hussein oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa
markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2018 ee caalamka ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay waddanka Mareykanka ayaa waxa yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor dheeraada ayaa warshadaheedii ciidda wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaale burburku dhaqaale adduunka hoos u dhacay marka cash badan baa soo haray waddanka China oo ay doontay inay maal geliso shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysaa inay meel ku jihayso waxa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xiriiraa maxay birta steelka ama cementka ama basilika shaqaalaha 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka heli lahayn China haddii aanay ku jihayn meel u jihayn lahayn marka iyadoo jihaynaysa lacagti kaashkii ay haysay iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faa'iidi lahaa ay ku shaqaysiiso ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay kula macaamisho si ay waddamadiina ay saameyn ugu yeelato waxaana la filayaa in dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaabo ilaa 1000 sanoo dambe laga yaabo in waddanka Mareykanka uu dhaafo China iminka maadaama ay tahay waddanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu u mahadsan yahay xuseen barre oo inoo soo jeediyey barnaamijka bandhiga v o a maxkamadda degmada caynabo ayaa xukun dil ah ku xukuntay nin lagu eedeeyey in uu kufsi uu u geystay marxuumad hodan siciid falkaas oo dhacay 20-kii bishii hore ee novembar warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Maxkamadda gobolka Saraar ayaa maanta xukun ku riday dil ah sida ay sheegtay nin lagu eedeeyey inuu kufsi iyo dil u geystay Allahu naxariistay gabar 18 jir oo la oran jiray magaceeda Hodan Saciid waxaana faldambiyeedkaasi uu ka dhacay 20-kii bishii Noofambar ee aynu ka soo gudubnay meel miyiga ku taala gobolka Saraar. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Saraar Sheikh Xasan Saalax Muuse ayaa go'aankan ku dhawaaqay isagoo sharaxaadna ka bixiyay qodobada uu cuskaday.
jamhuuriyadda Soomaaliland magaca ummadda Soomaaliland maxkamadda gobol degmo Saraar caynaba xukunkii maxkamadda tashigu waxay ku xukuntay dembiile Saleebaan Cali Aarshe in Canafaar 23 jir ku geefay qodobada 398-434 xeerka ciqaabta guud ciqaab ah qisaas oo ah dil toogasha loona qisaasayo marxuumad Hodan Saciid aadan waxaa loo cuskaday xukunkan suuratu albaqara aayadaha 178-179 iyo kitaabka fiqiga ee almuqni almuxtaaj jiska afraad bogoga koowaad labaad saddexaad ilaa 20-aad iyo qodobada 398-434 xeerka ciqaabta guud waxaa xukunkan lasoo saaray maanta taariikhdu 17-12-2022 waxaa ka furan xukunkan rafcaan muddada sharciga ogolyahay waxaa soo saaray xukunkan gudiga tashiga ee kala Sheikh Saalax Muuse gudoomiye Nuux Axmed Maxamed Garsoore Awl Shaamxad Awl Shaamax qodax Garsoore dadweyne
iyadoo sanadka 2020-kan la xasuusan yahay in falalka kufsiga iyo dilka iswataa ay ka dhaceen deegaanada Lughaya Burco iyo Kasaraar ee xukunka ka soo baxay hadda Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa VOA
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysayaalkaas si aad nagala socotaan waa v o a washington haatana aynu gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida rogaal celisa iyo caashe ibraahim aadan
dawladda Faransiiska ayaa sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu iska hubiyay inuu ku dhacay xanuunka coronavirus. Madaxweynaha ayaa laga helay cudurka COVID-19 maanta ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada Khamiistan maanta ah. Waxay sheegtay in Macron la baaray kadib markii la dareemay bilowga astaamaha ugu horreeya, sida war saxaafadeedka lagu sheegay. Dawladdu waxay sheegtay in Macron uu isgoodoomin doono muddo 7 maalmood ah iyada oo la raacayo qawaaniinta u degsan dalka, isla markaana uu shaqada iyo howlaha sii wadi doono isagoo aan xafiis tagin. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku biiray liiska madaxda dowladaha iyo dalalka adduunka ee uu ku dhacay COVID-19 oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday arbacadii shalay in ay koox cilmi baarayaala u dirayaan dalka Shiinaha toddobaadka ugu horeeya ee bisha January ee sanadka 2020 si ay u baaraan asalka cudurka coronavirus ee horseeday aafada adduunka oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen in ka badan 1.6 milyan oo qof ee guud ahaan kaysaska guud ee caalamka ee 4.7 milyan ka badan. Kooxda oo ka kooban 10 xubnood ayaa baari doona xogta caafimaad iyo tijaabooyin tijaabo ah si loo ogaado sida fayraska keena COVID-19 uu uga soo aasaasmay xoolaha uguna gudbay aadanaha iyo halka uu ka soo bilaabmay. Baarayaasha badankood waxay rumaysan yihiin in fayraska oo markii ugu horreysay laga helay dabayaaqadii 2019 bartamaha magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha asal ahaan uu ka yimid fiidmeerta. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay dowladda Shiinaha in ay qarinayso macluumaadka ku saabsan aafada COVID-19. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii meesha ka saaray baaritaanka warbaahinta ee lagu cadeeyay kuwa mas-uulka ka ah sumaynta hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny in ay yihiin gacan ku dhiglayaal ka tirsan ciidamada amniga dowladda. Isagoo ka hadlayay intii uu ku guda jiray shirkiisii jaraa'id ee sanadlaha ahaa, ayaa Putin waxa uu ku tilmaamay warbixinta sida hadalka u dhigay khiyaano, waxaana uu sheegay in Navalny uusan muhiimad weyn u lahayn in uu bartilmaameed u noqdo weerar noocan oo kale ah. Putin waxa uu intaa ku daray eedeynaya in Navalny uu taageero ka helay hay-adaha sirdoonka ee dalka Mareykanka. Navalny waxa uu ku xanuunsaday intii uu ku jiray duulimaada gudaha dalka Ruushka bishii Agoost, waxaana markii dambe loo duuliyay dalka Jarmalka si loogu soo dhaweeyo. Sheybaarayaal ka tirsan Jarmalka, Faransiiska iyo Sweden ayaa sheegay in lagu sameeyay maadada Novichok oo ah isla suntii loo adeegsaday basaaskii hore ee u dhashay dalka Ruushka Sergei Skripal iyo gabadhiisa iyaga oo jooga gudaha England sanadkii 2018.
magaalada Muqdisho maanta waxaa la xiray wadooyin muhiim u ah isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka. waxaa magaalada lagu arkayay ciidamo booliska ka tirsan oo la geeyay meelaha qaarkood. golaha midowga musharaxiinta madaxweyneyaasha ayaa war ay goor dhaweyd soo saareen ku cambaareeyay ciidamada iyaga oo sheegay in la dhigay goobaha ay ka degan yihiin magaalada, tallaabadaas oo ay ku tilmaameen daandaansi. wariyaha V O eda Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
inta badan wadooyinka muhiimka sida wadada Makaal Mukarama, wadada kilomitir 4 ee aada garoonka Aadan Cadde, wadooyinka soo gala degmooyinka Xamar Jajab, Waabari iyo midda isgoyska Jubba ilaa iyo Xamarweyne oo dhammaantood halbowlo u ah isku socodka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale xiran, iyadoo lasoo dhigay ciidamada booliiska ee sida gaarka u tababaran, kuwaas oo gaadiidka u diidaya in ay isticmaalaan. dadweynaha ayaa sidoo kale la arkayay iyagoo wadooyinka lugaynaya, halka meelaha qaarna loo diidayo gaadiidka in ay maraan. waxaana arintan ay saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka Muqdisho. qaar ka mid ah darawallada bajaajta Muqdisho ayaa V O A ugu waramay sida xirnaanshaha wadooyinka ay saameyn ugu yeelatay.
magaceyga waa Maxamed Cabdi Xasan oo ka mid ah bajaajleyda shacabka Muqdisho bajaajleyda gaadiidka. dadweynaha maanta si wadada si saada u xiran tahay shalay iyo daraadba ka duwan tahay infan saag meel amarna weyne meel kasto qoray ayaalo kala wareeg. maga dowladda federaalka haddii iyo mucaaradka waxaa ka codsanaynaa waa inay waxooda sidooda u xalistaan ee shacabka cambuurad laga daayo.
marka meelaha ay ka xiran yihiin wadooyinka kuweebaa ka mid ah
waa 15 October 2004 ilaa Sebiano, shaqaalaha dabka degada taalada ilaa dirjiinka Sinaay kuli bagaara way xariin
Sinaay jirdiinka sanxo maaragtay meeshaan ishay efintu una debka meel wal adiga ay ka xirnay taalada maanta saaidi maaragtay awdooyinka loo xiray waanu ku dhibanahay marka dadka mootaaliga oo ka shaqeeyso magaaladaanahay waanana saameeyaysa shaqo jid xiraashada maadaama mujiida aw soo shaqatoono qof kasta oo mujiida meelshi la rabo in la geeyo rabto jidkuna uu xiran yahay ciidamada taagan oo lugo iyo biray ku goosay saaidi inoo saameeyso waxaan helaynaa ku maaragtay dadku qofku soo raacdo meeshii ay rabteen aan geeyno waxay ku leedahay maaragtay meeshaan rabo ima geeynin ku leedahay maaragtay oo wadadii ay xiran maaragtay dadku inta badan ma yeelayaan jidadkana si taaka taaka camal loo dhigay xiriyaasha marka saaid inoo saameeyo dowladdu waxaa u baaqaynaa in wadooyinka noola furo maaragtay waxay qabaan ay ku wada hadlaan heshiisyaan wadooyinka inoo furaa shaqeysa karo
ilaa ii hadda ma cadda sababta loo xiray jidadka Muqdisho hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in xirnaanshaha wadooyinkan ay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in banaanbaxyo ay qorsheynayaan mucaaradka taana ay keentay in la xiro si loo xakameeyo sidoo kale waxaa jiray qabanqaabada banaanbax lagu taageerayay dowladda inkastoo markii dambe la hakiyay sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa lagu arkay qayb ka mid ah degmada Wadajir ee xaafadda Buulaxubay oo ay degan yihiin midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda hanaanka ay dowladdu u maamulayso doorashada dhanka kale warsaxaafadeed kasoo baxay midowga musharaxiinta ayaa lagu cambaareeyay talaabada ay dowladda ku dul dhigtay ciidamada waxana ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay qaadayso mas'uuliyadda cawaaqibka ka dhasha dhaqdhaqaaqyada military ee socda si kastoo ay ahaato 15ka bishan ay ahayd markii qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado watay isku horimaadyo dhexmaray ciidamada dowladda ee Maleeshiya hubaysan oo taageersana dibadbax lagaga soo horjeeday dowladda kaasoo ka dhashay qasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira hay'adaha amniga dowladda wali kama hadlin xirnaanshaha jidadka Muqdisho hase yeeshee ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada dalka ayaa saameyn ku yeeshay shacabka Muqdisho kuwaas oo ka cabsi qaba dib u dhac ku yimaada doorashada in uu sababo qalalaasa amni Seyn Babukar Maxamed VOA Muqdisho
Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaah Al-Sisi iyo dhaxal sugaha Imaaradda Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo wada hadal ku yeeshay magaalada Qaahira ayaa sheegay in labada dal ay iska kaashan doonaan wax ka qabashada xiisadda mandaqada iyo kuwa caalamiga wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan magaalada Qaahira nooga soo diray
Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaah Al-Sisi iyo dhaxal sugaha Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed Al-Nahyan ayaa isku raacay in ay ka hortagaan khataraha amniga iyo faragelinta ka imaanaya dibadda ee ku wajahan mandiqada Arintan ayaa timid kadib markii magaalada Qaahira wadahadal uu ku dhaxmaray madaxweynaha dalka Masar Al-Sisi iyo Maxamed bin Zayed Al-Nahyan afayaanka madaxtooyada Masar Danjira Basam Raadi ayaa sheegay in labada dhinac ay isku raaceen sidii wax looga qaban lahaa xiisadda dalka Liibiya isagoo Carabka ku adkeeyay in labada dal si wadajir ay u diidan yihiin fargelinta dibadda ee qalqalka gelinaysa xiisadda amniga Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattaah Al-Sisi ayaa muujiyay in labada dowladood ay iska kaashan doonaan xisadaha mandiqada oo ay ugu horeeyso midda Liibiya iyo guud ahaan arrimaha gobolka iyo caalamka sidoo kale Assisi ayaa soo dhaweeyay in dowladda Imaaraadka Carabta ay ku biirto madasha saliidda ee bariga badda Mediterranean-ka iyadoo oo noqonaysa buu yiri xubin sharafeed korjoogta ka ah xubnaha rasmiga ee madasha. Assisi ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in dowladda Sultanka Imaaraadka Carabta xubin ay ka noqoto madasha saliidda ee bariga badda Mediterranean-ka marka loo eego danaha iyo kor u qaadista iskaashiga u dhexeeya dowladaha ku jira ururkaasi. Maxamed bin Zayed Al Nahyan, dhaxal sugaha Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta, ayaa dhankiisa ka sheegay in isaga iyo madaxweyne Assisi ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka walaalnimo, horumarinta iskaashiga labada dal, iyo la tashiga arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga oo khuseeya amniga iyo xasiloonida mandiqada Bariga Dhexe. Dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya iyo Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa ku howlan sidii ay u yeelan lahaayeen iskaashi ku wajahan culaysyada kaga imaanaya xiisadaha dalalka Liibiya, Yemen iyo guud ahaan mandiqada kadib markii dowladda Turkiga awood badan ay ku yeelatay gudaha dalka Liibiya, halka dowladda Iran weli ay ku gacan sarayso xiisadda dalka Yemen. Bishan horaanteedii ayay ahayd markii guddi heer wasiira ah oo ka socday dalalka Sacuudi Arabiya iyo Masar ay ku shireen magaalada Riyaad, isla markaasina ay ku heshiiyeen sidii xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad ay isaga kaashan lahaayeen ka hortaga waxa ay ugu yeereen farigelinta dowladaha shisheeye ay ku hayaan dalalka Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Todobaadadii la soo dhaafay Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan, waxa ka jiray xiiso siyaasadeed. Xiisada ayaa waxay ka dhalatay doorashadii Jowhar ka dhacday ee Cali Guudlaaw loogu doortay madaxweynaha Hirshabeelle. Madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle waxaa laga horistaagay inuu booqasho ku yimaado magaalada Baladweyne. Haddaba khilaafka cusub doorashadii dhowaan dhacday miyaa sabab u ah, mise waxaa jira tabashooyin kale? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu martay ah Xuseen Maxamed Fiidow oo xubin ka ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Baladweyne, iyo barasare Professor Ibraahim Cumar Mahad. Hadalka waxaa ku horeynaya Fiidow.
Dadka hadda maanta wax tabana leyd ay sameeyeen ama dayac ay sameeyeen ayaa wax ku dhismeen. Hirshabeelle meelaa lagu dhisay, meesha lagu dhisayna cid loo diida ma jirin. Inay tagaan ay xisaabtamaan oo ayagu waqtiga wax la dhisay ka hor ay tagaan, maadaama sidaana tii hore markii la dhisana tabashadu sideeday u taagneyd. Waxaa marka fiicneyd inay tagaan ay ka hadlaan markii laga hoos qaada diido. Waxaa ka maqan oo baawur sheerinka lagu qaybiyey iyo kuraasta ka tabanaan waxay ku habboonayd sidii ila tahay intaan wax la dhisin inay miiska dhigtaan.
Waa maasanta Fiido. Professor Ibraahim,
xiisadii beriyahan ka taagneyd muxuu ahaa maamul goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxa uu sabab ahaa waxaa la yiraahdo cadaalad darro ayaa u soo baxay. Cadaalad darradu way badan tahay. Midna waa mid guud oo Hiiraan oo dhan khusaysa, midna waxa waa mid yani muxuu ahaa beelaha degan reer Hiiraan, beelaha reer Hiiraan mid ka mid ah oo beelaha wax laga weydin jiray ah khusaysa. Xasan Sheekh oo markaas yani dhisay maamul goboleedu dhisayay, tanuna ay ahayd muxuutii ugu dambeysay, ayaa isagoo fudeed ku jira oo waqti ka gaarsiinaya musharaxna wuxuu yidhi abtiyaaru muxuu ahaa khaladkan galayaan waxaan rabaa in aad muxuu ahaa xoogaa ay ii khafiifsaan, anigaa doorashada rajeynaya in ku guuleysto, anaan saxayay abtiyaaru raala. Marka dadkii adugu caadifad iyo mataqaana waxba isugu barxay, laga yaabay xataa qaar ka mid a in muxuu ahaa ay iska ahayeen dad yacni daciif oo dhaqaal doona. Maamulka uu dhisayo saami qeybsiga marka laga hadlayo, yacni 99 xildhibaan ayaa la siiyey, federaalka siiyey shan uu ku daray. Marka wuxuu simay mar labaad khaladka, wuxuu simay يعني نمبر كلاسينا يمحوها لسينا هيران لسينا نمبر كلاسينا شبه هوس أيوه هذا السمي وأخرت كلامات.
وما سنتا برسورة في ذو سلام مغلس برسورك وحلي هاي عدالة در عليه درتت ودباتضا أما حيصد هير شبه هذا كتاجر هاي.
ملقا عدالة درده ماشي كتمد أيوه هاللي كسوقات سومالي دا حساب أطال ماشي. أنو كبا سوقات بيش هاد وحتواني سيديد حل دبانو أغل كوصا أي اللبا سنة ترطبنك أي دولود فدراء أي كليهين كبا سوقات فدرالك سياسة دمانتش حسن شيرنا وحقار مهالين ميت كدبين وحقار مهالين وحا وحالي أودي كومتالي دي سياسة دو قود أقود كوربتي كوردي وكومتالي سي قبلك قاسات قويس كان هذا وحتبانية أو هذا وحتبانية أيس طبعاً إلي ما فهمت كوالة تقودي حسابة تقودي ماشي لقربي إني حسابة كانان أيها اللومي أيها أنا أبيتري
برسارة سلام قليسيت في ذو حلية هاي لن دنا باش نحدد أيها صوبوا
justification ma noqonayso anoo ninkii aan dirsaday hadii aanu xisaabtamin anigu xaq aan leeyahay ma duusin karo asaga ma duusin karo waxay tahay aniga xaq iga maqan dhoosheeda iga maqan yahay mid wuxuu yahay saamiga saamiga yaani ma taa la siiyay wuxuu ahaa 2010 oo ahaa 2010 anigu waxaan aan ku leeyahay sodon aan ku leeyahay sababtu ay tahay aniga markaan xisaabtamo waxaan ku xisaabtamay tiro iyo tayo labadaba ku saabtamaya tiradan ku saabtamay waxay tahay anigu waxaan leeyahay 100% dadka Iran degan waa aniga 95% waxa weeye marka baladeen laga bilaabay deegaankiisa lagu xujiyay buulay lagu xujiyay meesha liidaha muxuu ahaa jaalaxsi marka isku urursho isku dhuftan waxaan noqday anigu 100% noqday beelaha ila degan ee rasmiga ahuna beelooyinkan hadda is abaabulay oo cusub nolol maray beelii Italiyaani uu ka tagayaan anuu garanaya waxaan kaleeyay wixii Ethiopia ka soo gudbay haddana ugu gudbay oo dhan waxaas waa wax iska cusub oo qorshood muxuu ahaa waa dambeeya laakiin anigu beelahan ku saartamay waxa beeshan hadda meesha wax laga weydin jiray aan ku tilmaamay muxuu ahaa beeshan yaani mataqaana bari ku tilmaamayo oo iyadu u ahayd muxuu ahaa kuwa ugu tunku buuran oo tayada badan oo ugu tirada badan ahaa waxay xaq u lahaayeen in muxuu ahaa saami yani tirada dadweynaha babolojik in wax lagu sii ahayd mooyaane in loo qiyaaso ma ahayn midda kale waxa waaye tayay leeyihiin tiradooda in la qadariyo ahayd marka taas waa midaas khaladka labaad uu galay wuxuu ahaa magaalo aan u qalmino Jowhar la yiraahdo oo tuul ah oo 4 odayaan boole ee muxuu subaxda ka jirmaadayaan ayuu wuxuu yiraahdaa waa caasimadii Hirshabeelle ma u qalanto waa very ridiculous uma qalanto
ama santa fido waxa la diiday inuu yimaado madaxweynaha Hirshabeelle oo xisadda ka jirtay sabab ay u noqotay inuu safarkii uu ku iman lahaa uu baaqdo marka hadii madaxweyne loo doortay oo cod uu ku yimid haddana deegaanadii hoos imaanay mid ka mid ah laga diido maxay kula moqan kartaa mustaqbalka Hirshabeelle
anagu Hirshabeelle Jowhar iyo Beledweyne yaani inaan xaggay jirtaa iyo xaggay jirtaa maba la qabo sababtoo ay tahay adduunka xisaabaha la raaca ka horeydana waa la raaca mid la bilaabo hadda wax ku darsatana waa la raaca xisaab cusubna meeshaan lagama xisaabtamin mid horena lama raacin tusaale baarlamaankii hore oo Soomaaliya oo 60 iyo 70 iyo dhowrka ah beeshaana waxay ku leedahay 7 xildhibaan ay ku leedahay hadda wax tabanaysa raadka hore iyo la raacay xisaabtii hore oo wax lagu qaybsado Soomaaliya wax ku leedahay dadkii ka xisaabtamay ayuu ku fadhiisay war ama tii hore raacay oo percentage ka shalay markii election ahayd ee cod ahayd oo qof iyo cod la hadinay tuulooyinka codka laga keenay 7 xildhibaan ay ku lahayn ya xisaab horena lama raacin mid cusub oo hadda wax la isku darsanay cid ka hadasho timid adeer ma jirina meeshu dad wax raba ay isu yimiday dadkii xisaabtamay ayuu xisaab hore ama wax ku keenay lahayn ama mid hadda taagan
dunuubta ama dulmiga ama cadaadaro uu galay ninkaas oday waxaa ka mid ahaa intaasoo dugsiya inta ay ka dhisan yihiin iyo magaalo aanay degeneen muxuu ahaa 5,000
laakiin haddii aan kugu celiyo warka fiido waxa u dhacaya xisaabtan ka xumaaday dadka wax raadinaya oo haddana qaylada ku jira ayagay wax ka qaldameen cid wax duudsisay ama dulmi ku samaysay ma jirtuu leeyahay.
Fiido mar waliba wuxuu ku soo celcelinayaa dadkii la dirsaday ayaa eeda iskale ayagaa ka xisaabtamin ayagay ka qaldanay ku soo celcelinayaa. Laakiin anigu waxaan taabanayaa reality, aan taabanaya runtaan taabanayaa waxa weeye meeshaas caasimad uma qalmin. Haddana wuxuu yidhi hiiraan waxaa la siinayaa qabiilkaas isaga si loo burus celiyo oo loo dejiyo waxaa la siinayaa bar madaxweyne la siinayaa bari waa qalad kale. Madaxweyne waa doorasho qabiil malaha, mana lahaan karo cid mataqaanaa yani taas marisaana ma jirto. Madaxweyne waa doorasho ilaa haddeer waxa weye madaxweyne waa doorasho. Taa waxaa ka daran
hadee doorasho taa doorasho oo ku yimid Cali Guudlaa maxaa diidaa marka
yani waxa weeye ID ka laado alif hamale baqar kama toosto. Markii hore ahayd, markii hore khaldantay waxaa la yiri ratiga dambe kanoo saaqaadkiisu leey. Anigu waxa weeye hadda haddana la bilaabay hadda aan wax isku darsanaan anigu taagana
fiida ugu dambeyn
halka marka la yiraaho halku dadku wax tabanaya waa cadaystir afkaartooda iyo aragtidooda waxbayna rabaan in hadda cidda mas-uuliyadda hirshabeella haysa waxaa laga rabaa inay dadkaas in laga qanciyo tabashadooda wixii hadda taagan oo taagan maantay in laga qanciyo waa sheegteen waana hadlee waana cadaysteen. Weliba dadka hadda waxaa tabanayo yacni si nidaam oo dimuqraasiya oo aan garaaf ku jirin oon cidna aan lagu xagan ay wax ku tawdeen kuna cadaysteen shucuurtooda. Xaq waxay uleeyihin maadaama ay tabasho sheegteen inay ka qancido awoodda ugu sareeda hirshabeelle iyo federaalku inay iyagu ay waxa ugu dambeysa oo wax saxa waa federaalka. Waxa ugu sokeena waa nimanka hadda magacaaban oo hadda hirshabeelle ku fadhiya kuraasteeda intuba inayay fiiriyaan si nidaam oo dimuqraasiya dadkaas wax ku tawdeene si nidaama looga qanciyo kuraasta iyo yacni hadda meesha joogto waxay u baahan yihiin in lagala hadlo. Dadkana waxaa laga rabaa dadweynaha tabashadoodii waa cadaysteen iyo shucuurtooda in wixii loogu bedelo si nidaam ay u qaataan todobana si aysan u dhicin dhibaatada haysata gacantooday ku jirtahay isku dadka dila ee nimankii siyaasadda ku metelaya dembiga iyo dareenka iskale in ayaga tallaabka qaadaana ku waajiba oo ayaga horta kuraastooda ay meel saaraan oo dad u qalmo la yimaadiin oo golaha ku metela metelaadda guud oo matelaysa inay meel iska saaraan dadweynaha waajiba nin asuu xisaabtiisii geli nin kale u dhaanima.
Waa maadsan tahay Fido aye borsoore
ugu dambeyn yaan meel isiga dhicin yaan idhahla sirin lix maamul goboleed ay Soomaaliya ka kooban tahay. Maamul goboleed kasta waxaa degan beelo badanaa degan hase ahaatee hal beel ayaa waxay u tahay midda yacni muxuu ahaa ugu tan culus ama wax laga weydinayo beenka ma sheegaye dadkii awlo aqoon jir tagaan uu ka tagay oo muxuu ahaa ee kamidii gugundhabe iyo mataqaanaa iyo nimanka la yidhaahdo makano laga jaray iyo gaaljecol xawaal intaasa tiraani ka tagay wixii kusoo biiy wixii awal yacni la ogaa waxaa ka mid ah qolooyinkan muxuu ahaa aabtiyaasha ahoo jawiil degan ayagana waa jireen shantaasan aan ogaa waxaan kaleeto la sheegsheegayo oo etoobiya ka gudbay kasii gudbay anugu waxaas waxaan aanu aqoonsanahay ma aha. Taas waxay shardi u tahay in deegaanka mar waliba ay dominant karaan dadka ee seedaraynaya ee loo aqoonsan yahay sidii Soomaaliland loogu aqoonsan yahay iidor dadka ahaanin xawaadla waa.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo xubintii dooda gaabana la socodsiinayay.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa si wada jira usoo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London.
kulan kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegaysanaysaan meel kasto aad caalamka ku sugan tihiinna ku soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyada qoreen haddii ilaaha iyo raali ka noqdan waxa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka maraykanka ee the new york times ayaa warbixin u daawacay ciwaankeedu ahaa soomaaliya oo xidhiirkii diblomaasiyadeed u jartay kenya soomaaliya ayaa ku eedeysay kenya inay faraha kula jirto arrimaha daakhiliga ah ee siyaasada dalka tan ayaa imanaysa iyadoo doorasho kusoo foo leedahay soomaaliya dowladduna waxa ay sheegtay inay u yeedhay dhammaan shaqaalaheeda diblomaasiyadeed ee ku sugan magaalada nairobi iyadoo shaqaalaha diblomaasiyiinta ah ee kenya ee jooga muqdishona la siiyey 7 caanamaad inay dalka kaga baxaan
wargeyska oo daabacaddaasi sii wata ayaa cabdixaafid oo waxa uu qoray in dowladda soomaaliya ay sheegtay inay go-aankan qaateen iyadoo ay dowladda kenya caddaysatay inay arrimaha siyaasadda soomaaliya si joogto ah u farageliso waxay muqdisho sheegtay in maamulka dowladda kenya ay kala qaybinayso labada dad oo isku mid ah waana soomaalida iyo reer kenya wax badanna wadaaga tallaabooyinka ay qaaday dowladda soomaaliya ayaa kusoo beegmaya iyadoo madaxweynaha somalilan uu 7 booqasho ku tegay kenya lana kulmay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta dowladda kenya ayaa ciidamo ka joogan deegaanka ka tirsan maamul goboleedka jubaland oo hadda aanay isku salbanaanayn muqdisho
wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa 2 million oo caruur tigray ah oo ilaa iminka aanay gaarin wax gargaar ahi tan iyo intii ay xiisadu ka bilaabantay gobolkaasi warbixin qoraal ah oo kasoo baxay 7 ururka unicef ayaa lagu sheegay in 2.3 million oo caruur ahi aanay helin wax gargaarah inkastoo qaramada midoobay iyo dowladda etoobiya bishii ayna soo dhaafnay ay heshiis ku gaareen in aan gargaarka la carqaladayn oo uu helo waddo ammaan ah oo la mariyo
hay-adda unicef ayaa ka digtay in haddii caruurtaasi iyo dadka baahan aan la gaarsiin gargaar deg deg ah ay halkaasi ka abuurmayso xaalad bani aadanimo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ku guuleystay bilada nabadda ayaa diiday in uu wadahadal la galo hogaamiyaha t p l f dhowaan dowladdiisa ayaa weerar ku qaaday gobolka tigray waxaana la aaminsan yahay in dagaalkani ay ku dhinteen kumanaan qof ayna ku barakaceen dad ka badan 900,000 oo qof dad gaaraya ilaa iyo 100,000 oo qof ayaa ayna la sheegay in markaasi ay u qaxeen dalka suudaan guddoomiyaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa sheegtay in xaaladda etoobiya ay weli kasii darayso waxayna ku baaqday in loo baahan yahay in gobolka loo diro dad madax bannaan oo soo qiimeeya xaaladda jirta
wasaaradda caafimaadka ayaa waxay sheegtay falastiin ay sida wargeyskaasi uu daabacay in 400,000 oo qof isu diiwaangeliyeen in la tallaalay ilaa 3 todobaadkan waxaana dowladdu ugu baaqday inay dadkeedu isdiiwaan geliyaan si loo siiyo tallaalkan oo bilaash ah helaana difaaca ka ilaalinaya inuu ku dhaco xanuunka COVID-19
wargeyska the asian ee kasoo baxa dalka india ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa dadweynaha pakistan oo ay galaafatay tallaabo diblomaasiyadeed oo dowladoodu ay qaaday dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa bakistan ka joojiyey in dadkeeda uu siiyo fiisaha dalku galka ee dalxiiska iyo shaqaalahaba islaamabad ayaa ka biyadiiday wadamada sacuudiga iyo imaaraadka kadib markii ay ku biireen garabka turkiga ee arrimaha islaamka kula tartamaya boqortooyada sacuudiga
dalka isu taga imaaraadka carabta ayaa dalal 13 oo ay muslimiintu ku badan tahay bakistaanna ka mid tahay ka hakiyey fiisayaasha dalku galka iyaga oo go-aankoodana sabab uga dhigay xakamaynta xanuunka COVID-19 laakiin hindiya oo ka kaysas badan bakistan lagama joojin fiisayaasha ugu dambeyntiina falastiin ay sheeka la yaablay wargeyska kasoo baxa dalka britain ee daily mirror ayaa daabacay sheeka dad badan ka yaabisay nin talyaani ah ayay xaaskiisii murmeen habeen caradii ayuu ninka dibadda guriga uga baxay waxaana ay booliisku heleen sida wargeysku qoray isaga oo 7 maal lugeynayay ninkan ayaa loo joojiyey kadib markii booliisku arkeen isaga oo soconaya xilli lagu jiro bandooda xanuunka COVID-19 waa la ganaaxay markii magaciisa ay booliisku kombyuutarka geliyeenna waxay ogaadeen inay xaaskiisu 7 maalmood ka hor dowladda ka diiwaangelisay oo ay sheegtay in seegeedii ay weyday intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo falastiin iyo anigo cabdixaafid waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo soo jeediyay barnaamijkii wargeysyada.
Guud ahaan dhegaystayaal, idaacaddayadii Fiidnimo waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.